Por herë të parë gjatë 8 vjetëve, prodhimi i brendshëm australian shënon rënje, ndërsa qeveria japoneze edhe ajo për herë të parë ka vënë në dispozicion të ndërmarrjeve 5 miliard dollar nga rezervat në valutë. Janë të dhënat e fundit të një krize ekonomike gjithnjë më globale. Nga ana tjetër, ndërsa bursat vuajnë, presidenti amerikan Barack Obama shprehet me optimizëm për kapërcimin e vështirësive financiare. Për të gjithë, është e qartë se duhet ndryshuar rregullat e sistemit.
Për të folur mbi këtë në dritën e doktrinës shoqërore të kishës, ftuam sot në studio profesorin italian Flavio Felice, pedagog i doktrinave ekonomike dhe politike në Universitetin Papnor Lateranense Troms. Kohët e fundit, profesori ka botuar librin Ekonomia shoqërore e tregut, ta dëgjojmë.
Kjo është hera e parë në histori që një krizë financiare, një krizë ekonomike nga kombëtare ose minimalisht të ndërkombëtare bëhet me të vërtet globale. Ky është edhe motivi për të cilin masat e marra nga shtetet e veçanta nuk po sillin akoma rezultate, pasi tregjet të cilat përbëhen nga njerëz nuk ndihen të garantuara nga këto vendime.
Kriza ekonomike sjell edhe mosbesim për të ardhmen, frikë, prirje për të mbyllur vetvete, mjafton të mendojmë për proteksionizmin, ndoshta është e nevojshme edhe një shtytje e drejt shpresës.
Nga pikpamja krishterë e reflektimit të krishterë, shpresa është virtyt dhe si e tillë nuk mund të mungojë në jetën e të krishterit. Nuk është optimizmi me të cilin shpesh e mbushin gojën pushtetarët, të cilët u flasin personave që nuk paguhen e u thonë të vazhdojnë të shpenzojnë. Nuk është kjo. Duhet të rishikojmë hierarkinë e vlerave dhe të vendosim në majtë të saj diçka që nuk është e lidhur thjesht me kërkesën për mallra e shërbime, po shkon për tej. Kjo diçka që shkon për tej në të vërtetë është dikush, është njeriu.
Kisha, në doktrinën e saj shoqërore, ka theksuar gjithnjë se ekonomia është në shërbim të njerëzit e jo e kundërta. A është e mundur të riorientohet sistemi ekonomik botëror, kaq i ndërlidhur, kaq i ndërlikuar global drejt këtij parimi?
Doktrina shoqërore e kishës, që nga fillimet e saj me Rerum Novarum në vitin 1891 e deri me Centesimus Annus në vitin 1991, ofron një bashkësi i parimesh, kriteresh për gjykim, direktivash për veprim që orientojnë, e prandaj mund të orientojnë edhe në marrjen e vendimeve politike që vënë në qendër njeriu. Doktrina shoqërore e kishës, e në mënyrë të veçantë Centesimus Annus në paragrafin 42, tregon kriteret sipas të cilave duhet gjykuar një sistem ekonomik për njeriu, ose një sistem ekonomik që është kundër njeriu e prandaj duhet dënuar e hedhur poshtë. Karakteristikat e këtij sistemi janë liria, krijimtaria, prona private, por sidomos kushti i fundit që lidh e ekuilibron të parat është korniza juridike. Një sistem rregullash, pasi liria e vetme mund të përdoret për mirë, por edhe për keq. Dje në Shqipëri u festua dita e mësuesit, ndërsa sot krejt bota feston ditën ndërkombëtare të gruas. Me këtë rast Bashkimi Evropian shpalli një garë vizatimi për fëmijët e vendeve që nuk bëjnë pjesë në rrethin e 27-shës, me temë pikpamjet e tyre mbi barazinë në përgjithësi. Juria do të përbëhet nga 27 fëmijë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, dhe ekspozita e vizatimeve do të përurohet në vjeshtën e ardhshme.